Ayat nomor 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kayfa yubdi'ul khalq? يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سوریان قبول چھوڑو پدی کی اور سلور ابتلاعات امتحانات داغی دا بیان نبادی واقعات شروع کری سلور اول واقعات نوح علیہ السلام دفارا دا بیان دا وقت دا امتحان شدہ مجاہدہ امتحان بسم روست دیم واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا پارا دا کیفیت دا امتحان دا ابراہیم علیہ السلام واقع شروع وا قوم با جلد دائی پشر چینما تعبدون من دون اللہ اوثانا و تخلقون ادکا دالان سیوام در گونو بندگی شروع کرده دا اوزانم سجور کرده دایی دا خدایا دا پارا باطل دلیلونا دایی دا خدایا دا اثبات دا پارا اوزان جوڑشوی خبری دایی از تلکم آیات نا در آیات نمبر 23 بوری دیکھئے مفسرین تو کوئی دار ادخال الہی دے اور نبی علیہ السلام تا تسلیور گئی اور مسئلی رسول عید باندے خبر گئی اور تو کوئی دا اتغا دیتا دبو ابراہیم علیہ السلام دا واقعی مکسر روانا وَإِن تُقَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ یا ابراہیم علیہ السلام خبر دا قوم تا کہ ما تا روح جن کوئے نو دا پا خانو خلکم کلو خوزق بالتبلیغ و مسئلہ نپرے رو او کہ نبی علیہ السلام ادخال الہی نبی علیہ السلام تا خطاری نو پیغمبر اصل تے قوم تو ہوا ہے کہ دا خلق ستارا نمانی نو فین تو قذبو فقط قذب اومم من قبلکو درو حق تا روح جن کوئے ما تا روح جن کوئے پا خانو دا تکلو اور دے آیات کی اولا میرا اوکے فیوزی اللہ والخر دا بیان دا باق بار الموت دیو برا دا تکلیب ہو گئی پا قانون ترکیب ہونے کی وہ تبا خبر خبر نفرے زکا دیتی دی تکلیب سزا مزید اللہ قیامت کے ہوئی زکا دوبارہ کمشتہ تھا اولا میرا اوکے دینو بوری کے بسرم یبدی اللہ خلق اول ذر پیدا کی اللہ مخلوق سمجھ رہی روپیا گا دوبارہ پیدا کی دی مخلوق لرا سنگ اول ذر پیدا کر دوبارہ پیدا کی بیا پیدا کی دوبارہ جو نمشن ویسا بہت کر دی کن چاچی نزدائی نہ دکھنی این بے جگہ ذالک ادا اور اللہ اللہ بنی یسیر ان آسان کار دے اللہ کا برانی قل ولد پیغمبر سیرو کر رہے دے پیغمبر نے لکھ لیا کہ مجھے کر وہ ہے دے برا تفار قل ولد پیغمبر سیرو کر رہے فلا جسم کے پنزرو پسو گو رہے پنزر دے برا کیفا سرن بدار خلقا اول در پیدا کرے دے مخلو عام مخلو سے باول در سنگ پیدا کرے سو مقاو بیا اللہ یوشو نشتر آخرہ بیا با پیدا کی پیدائش بل یا بل پیدائش پیدا کی دوبارہ قیامت ان الله بیشک اللہ پاک علی کل شیء بار و شیبان قدیر قدرت والا دے کوئی او صفی سر ترتیب نوے منے کنا منے اللہ بازار دے کی کو منلا مسئلہ دتائی نا اللہ پاک با در باندرا نم یعذب من یشاء اللہ سزا ور کی چارے چو وائی عذاب ور کی منکرین و یرحم من یشاء رحم کی او چا ور چو وائی رحم کی چی توحید مجید دائی خبرہ ویلے دا اللہ تبتو قلبون تاکور دلدول شاید وادبا واپس کے گئے با وما انتو بمعجزین دلال ولا دستما در عزت کما خبر اللہ تبا ذکر دے او اللہ تبا مخامخ کے گئے چی دا اللہ نپڑے دے نشن بچ کے دے نشن وما انتو نیئن داؤتو بمعجزین خلاجی دون کی دا اللہ نفلہ بزمکہ کے وران بزمکہ نبار آسمان کے دا اللہ نصف تختے دے پڑے دے شینا اللہ لبا خاما خاول دے عیسیٰ بواسر کئی وما لکو نیستا و رفارنی دور اللہ دے سوا دا اللہ نمی ولیم سوک معاون والا نصیر و نصف کم داری بیا سوکشتانا چھتا اخلا دے والذین کفرو بے آیات اللہ دا تخویف دے یلا بیا دا آخرت چھتا دائی خبر دمانی والذین آکسان کفرو چھین کاری کرے بے آیات اللہ پیاسنو دا اللہ ولقائی یو دا اللہ پا ملاقات ورائی کرا کسان یا عیسو دین امید دی من رحمتی زمان دا رحمتنا دا اللہ کنو نمانی دا اللہ یا تون سری دا توحید دا اللہ یا تون سری دا ابتلاع اور امتحان یا خلق چھتا دائی دعوت و مسئلہ نمانی یا خلق چھتا مسئلہ مانی پوئی دیو خوی ابتلاع دغار نیگ دی ابتلاع دغار نیگ دی امتحان تنجے شوئے نو دا تکان اصل کی اللہ ان زمان دا رحمت و جنت نو نومی دی گن ولی که دا سوید اللہ دا رحمت و دا جنت امید وی نو مسئلہ بے منلے وی اور ابتلاع و امتحان تا مغارہ تا وی چی جنت پر آدمی لائی سوک چی ترقی وی سوک چی پاس کے دن وی نو امتحان خام خواہ کے جن نو دی چی دا امتحان نو وی اصل کی دا اللہ دا جنت نو نومی دی دا یہ شوق نیشت وَاَيَا قَوْلَا تَسَانَ لَهُمْ دِي دَبَارَ عَذَابٌ عَذَابٌ عَلِيمٌ دَرْنَا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ بیا دوبارہ واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام شروع ہوا اگر بیان کرے قوم تا نطور عناد و جواب دا قوم قوم کو زیر محلو اُلتا دا دب خبر شروع مقابلے شروع اور بیان دا اختلام کی کیفیت دا امتحان دا امتحان کیفیت بسی ابتلاع کے بیان کی سلو یو جہاد ماننا دے مال والدین درے ماننا سلورم معا علماء سو دا امتحانات کی نو دا امتحان دا سمر بودی ویدنو علیہ السلام پشان طول مر نو دا امتحان کیفیت بسی سور اثر کئی ویدہ ابراہیم علیہ السلام پشان فما کانا جواب قومی دی پس نو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا قوم جواب دا ابراہیم علیہ السلام دا خبری پا بس مقابلہ کے نو الا مگر اندا قرم چیوے اکتلوہو ہوا جنے دے او خرقو بیا او خضوے دے دو خبری پڑے جرگے او کا مشورہ اکڑا راہون ستے ترسے چلو دے نسوی دے لا مسئلہ نپری دے دون پرے خدایان دون پرے آلیہو ردن پریدی سو دوڑن شوی یو بی بیوی جنہ قتل بیوی یو اینا او چی سو دولو آئی برتنا کا سزا پتا وچی لے پتا جو سے برتنا سو دول پتا جو وی دون خدایان کرتو سدری کری نو دے او جیجو اور کے بارش چوز بیوی برتنی خط پلے فرماتان جواب قومی بس نو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام اللہ ان مگر دا قادو چیوے اکتلو ہو وہ اجنے دے و حر رکو بیا اس وقوے دے اشارہ دیتا کیفیت دے امتحان دا خلاف کم کہ مسئلہ کے دعوت کے مسئلہ بیانے خلق پر خلاف راہوندی کی دا قتل اور دا سوزر منصوبے بھی جوڑے کو سیندرہ بکشوے وا اور سوزر راہر کیوش جرگا خدا والا قتل دو آئے گانے ہیں اور دا سوزولو پہ سرکت سوزیدو شوئے وارو
سورہ انبیاء ادا سکایات کے شاہ تیر شہو انتے ویلی
قالو حرقو ونسرو آرہتکم ان کنتم فائلین ہوئی دیو صدرے دے امدادو کے دفل و قرآن چرتا تاو صدا چار کرائیں نقلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم و ارادو بھی کہنا فجعلنا ملقدرین فیصلہ دا ہوا دلتا ہوئی اقتلو اقتلو و حرقو فانجاو اللہ پس خلاص بدل راتا من النار لہورنا اللہ دور مخلاص روح سارن سے ہوئے اشارہ دیتا ہوا کہ کیفیت دے امتحان کو بدل گئی جس کا قتل اور قصور و منصوبے و جوڑے کو اللہ لینا چاہیے دمت ان بے شکر دیداری کا بڑی کل آیا دن خان کا نفیدی دے برد لقوم دا قوم دا پارے دنوں نے چیمان روڑی لآیا دن نفید بہادرے دی بہادرے نفید لقوم دا قوم دا پارے دنوں نے چیمان روڑی پہ اتلا اور پہ مسلا سوک کی تائیر حق دے اور دے حق دے رہا رہے خلا دا مسئلہ میدان کے بیانی او دا اطلاعات و لمنی چیز امتحانات برائی نو اللہ وی دیو آقیاتو کی در سوچ گئی داور لگے بہادرے دیر اگلی نقیری در انبیاء و در واقعاتو نے بہادری زدگی کر تو رب شجاعات و بہادرے اگلی مسئلہ پڑے رہا وقار انما تخلص من دون اللہ اوسانا موتا اوسانا موتا بینکو الحیاتی دنیا دائر رحمہ علیہ السلام بھی پیار رکھے دارا بھی چلاو دور نہ چلا رہو اس نے چھپکی ہی نا در چنوی چلے کب بس اوزگا چور دیوار شرم خلاص تم را سرو سبل تو دیکھ کہ چرتا یو سرے حق وئی او آغا تا تکلیف رسی جیل چلال شی ہوا شوتا کولی شی زخم جوب لپکی رہ شی دیو سوئی ملک بسی کوئی خبر ہے خبر نپری تکلیف نپری دی مقابلو نپری دی جھیل نپری دی اور نپری وقالا ویلیو وز ابراہیم علیہ السلام انما تخصتم یقیناً بشکتا سنی ویلی من دون اللہ جے دالان سیوا آوکانا درگونا تاسو دالان سیوا درگونا نی ویلی اتخصتم اتخصتم ویلی وی اتخاص ستا وی زان نسو جوڑوی جان زان نم سا درگونا جوڑ کری دی دفل طرفا دالان دا طرف ننی دی دالان طرف ننی دی مونگا دا تاسو جوڑ کری او اوسان او وطن ست ہوئی وطن میں لکھی گی یو سنم دے دویم وطن دے سنم اصل میں لکھی گی اگا مشکل کا شکل چی لری دا چا شکل او مجسمی دا سشے دے سنم کرا دا دا انسان شکل دام سنم دے کرا مشرکین چی لبن چا عبادت کی دا خاصی شکل جوت لگا بنی اسرائیل کی جوڑ شہر سامری جوڑ کرو یا پہ ہندوستان کے چا ماران شکلوں جوڑ کری چا لزوانو شکلوں جوڑ کری رہے تھا پہ عبادت اختا ہے دا سنن دا سشی شکل آو وطن اگا غیر مشکل دوئی چکل نہیں شکل نرے پہ شکل خاص جوڑ کرے شوئے نرے خدا دا معظمی دوی تعظیم کئی اور دا تعظیم دا پارا مقرر کری شوی لگا ونا دا دینا جوڑا کری سنم نرے دا وطن دا ونا دا جیولی دا دیر الان اپلان کی بابا ناستا کرے و ناگا ونا معظم کلا آم احترام دا لگیا جیولی نظرانی شکرانی پیش گئی در چرتا گتا کانے والی قریبہ نے پلان کیا بزرگ ناس تو دمیں بکڑے وانا یہ بابت شروع کرے
چرتا تالاب اوبر کدی کی پلانکی بابا تیرے دن ہوتا سے پکی کڑے نو بس آغاز مبارکی دی نو بس خلقی اوڑی لگی آئی دا وطن میں دن چرتا یعوزر دا جی پلانکی بابا دن تا چیلا کڑے وا پیر بابا دن تا برا تا شغر کے دن کڑی دا پیر بابا دن چیلے دن نو تنگلا روی چی دا سوک پدی کی زی کنا نو دا سے بنا دی دا سے پتارم تارم پدی نو چی بکی سوک این خلی دا گنانگاری این خلی ها غریب بغا دی نو دا بکی این خلی نو دا وطن دی کن دا وطن دی چی دارا نور دا خور و دیره و غرار سو چی دی دا وطن چی دا تعظیم پنیت یو شیر غیر مشکل دیوالا شکل نو دور کرده مو یو شیر او په دا عقیده تعظیم دی بندگی کوي دا سنم دا وطن او سنم هغه دوی چې شکل جوړ کړي د چا دا سنمي ابراهیم علیه السلام ورته وایي وقالا ویلي وو د ابراهیم علیه السلام انما اتخذتم یقینا تاسو نیولې من دون الله د الله نه سوا او سنم درګونه موږ ته درګا درګا دې تعظیم کوي دام ګرځوي موته د بینکم سبب دوستانی او دمینی محبت بخبر منس کے پھر حیاء دنیا بجند دنیا کی دا درگونم بخبر منس کی دمینی محبت ذریعہ جوڑا کرے دا سبب جوڑ کرے دے سنگا دمینی محبت دادا پیر سیر دے موریس سیر دے دا پیر سیر موریس سر امین محبت سے دا پیر سیر دنا سیزے قرل دا پیر سیر آغا قورتا شریف و خاقا شریف آغا دا قطان آغا دا جمعاتنا معذر گڑی کئی کنے کئی نگا دیتا دا وطن دام فقبل منس کی دا محبت ذریعہ سبب جوڑ کرے دے چی دا پیر سے قورتا قولے دا سرمین را دوستان را دا وان صاحب قولے و مبارک و برکتی گنے نو دا دا بسارا مینا محبت دے دا پیر سے سردام آغا شروع کرے مواد تا بینکم سبب دا دوستانی و دمینی محبت بینکم پخبل من که پیل حیاتی دنیا پا جند دنیا کی علاوی دنیا کی خطا دا غصر امین ادا نلینا چه دا غار اصمرا اوسان دی دا غیر تعظیم و بندگی که کل دنات دی زیور اخوله برکتی گانی کل اگلت حدود اخوله کل دا غصر خرطه و قرطه اخوله دا دا غجی دا غصر تبروکات دی نن خوی دا چرا خسما پس دینا یوم القیامت برد قیامت اب کرو انکار بو کی بازو کن باز انداز بے باز انداز بازو نا قیامت کے باز انداز بازو نا بیا منکی ویلان بازو کن بازا اولانت بو باز انداز و بازو باندے وما بازو کن نار او دین ساز در طول ہو گو دے وما رکو منبی ساز بارمین ناسی رسو کیم دا دیان بے وی پیرو گوری دوار جان نمتے دوارا دا ناکار پیران گوری جان یاد نن خوبی د دې دا آثار ادای بندگی او تعظیم دا د محبت او د دوستانی او د عقیدت سبب وي او قیامت کې الله وی دا تاسو چې دا شینا دا عقیدت کړ د تعظیم او د محبت ګڼل دا قبل باندې قیامت کې سوال من کې دی یغفر بعضکم بعضا انکار او عبادت تاسو له بعضونه بعضی بلا بعضی نے انکار کی وَيَرَنُ بَعْضِكُمْ بَعْضَ لَعْنَتْ بَوْئِ بَعْضِ سَاسُ بَعْضِ سَاسُ وَبَعْضُ بَعْضِ سنگا بے انکار کی قرآن کی دیرشیو مخشم کنا چھے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ زہر اکمو پر ضروری او اخبرہ دا شیطان تذکر را گلے شیطان تصویر مَعْنَ بِمُسْرِخُكُمْ وَلَانْتُمْ بِمُسْرِخِ زہر دستاسو سا پریاد سا مصیبت و مشکل نشم حل کولی انو تاسو زمان اما خورا تا پدور نوی زمان بندگی کر دا سی باسو دا پیر سی بمبر ای سڑی زیزان نشم خلاص کولی تاسو خلاص اگر تیوی دا سنے دا جیوی آر سے اختیار دا دل اسکے او دا قیوم زمان لے او دا فلان کہہ دے خطب الاختاب لے او غوث سخلین لے او غوث عظم لے میوی بتا کن التا بہتا وی یا قربان کوم به باد دوی پر کار کوي بلکې ویلان باد کوم بادا لعنت وې باد انت کو باد باندې باد او پر باد لعنت وې سورہ عراف وګوره شاته دې شو د کیس کې عدالت سنگو الته د دې لعنت بیان هم کړي
قالوا قلوا من قد خرج من قبركم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها
وتوجه ورجع جهنم تا کله چې ورشي کړه کشران مشران خو مخ کې تیری کړه ایران طاهر مخ کې تیری استادان
کلما دخلت امتن ارکلا چی داخل شیو ودلن لعنت اختا لعنت بوئی پا اخبر مصر و مرگرو بانده ورطیو روک شید زمرا پچراره
لعنت اختا لعنت بوئی کن اغا لعنت بوئی پیو بل
ویلانو بعضکم بعضا وما واقم النار او زید کاس دیور وما لکم من ناسی او نبیتاو زفارتو کم دادیانم چی دا لعنت اخلاجی
دل تو یو پر باز کوم دی باز
انکار وکي باز استاد د بازونه پیران و مریدان ته چې دې روښه تاسو د مون کله مریدان وې او زه تاسو مون له دنیا کې څه کړو او مو په تاسو نه پیژنو ابا دی ولې هغه سجدي به مې تر کولې آرام د کولې به نه یو پر باز کوم دی باز مو د قران والا د دې آیات دلان دی
یو دیر اخوی مختصا حاشیه دی کلی
در شاہ علی اللہ اللہ زوی
شاہ دل خادر دیوی رحم اللہ در مختصر ترجمہ و تفسیر دی و دیر خشتا خشتا حاشیه دی ورد دیر مزیدار او دو دو کی اولنے تفسیر دی خان اولنے ترجمہ ہندوستان کی اولنے اردو کی ترجمہ چدا شاہ دل خادر کرد اولنے لار فاتحه کې کړه وا شاول رحم الله او صدا دوورو شاه عبد الرقی او شاه عبد القادر دې دوانو د موز القران اردو کې ترجمه یو په حاشیه وکړ اغه نه بعد بیا مشر دې شاه عبد العزيز هغه تفسیر لیکره تفسیر فتو العزيز ډېر به خدمت کړې ده خاندان د قران او حديث ډېر به خدمت قران او حديث دې پر صحیح پاکو هینتا بلکه دې ټول علاقې دا دایره کوم خطه کې را افغانستان پاکستان هندستان بنگلاديش او دا ممالک کې څومره دې علاقې دې علاقو ته د قران او حديث راتلل د دې په واسطه شي نو هغه دې دې آیات ترانه یا قربان کوم به باز یعنی و شیطان جن کے نام کے تان ہیں اللہ کے روبرو منکر ہوں گے کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم کو پوچھو پوچھو ویا شیطانان کرن چی دیئے نمونہ رشتلو دی دیر دائی نام لے وو وی تا اللہ مخامخ و منکر شی و تب وی کہ مو خطاب سنوی ری چی دم بندگی ہو گئے او بیا با اگر دیچے چاچه و عبادت کو اوی با وطوئی وی دا پوجنے والے ان کو پیٹکار دیں گے کہ ہماری نظر و نیاز لے کر وقت پر پیر گئے ایو پی بدر دوی لعنت یا لعنو بازو کن باز پیٹکار لعنت کن لعنت با پی وی پتا سو دے لعنت ہماری نظر و نیاز لے کر وقت پر پیر گئے دنیا کی نظر 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 نظرانی شکرانی او خوری او اسی تکلیف و اغرار او پر وقت مہنا اندہ کی پریو دغا دے یفور بازکم بازا یلان بازکم باز دغا دے
وما واقم النار وما لکم من ناسین فآمن لہولو
ابتلا بالحجرت او تیم واقع دلود علیہ السلام دا ابتلاء الهجرت وا چې ابراهيم عليه السلام باندې او لوط عليه السلام باندې ابتلاء راغلی وا واقعونه د ابراهيم عليه السلام دا شروع وا د لوط عليه السلام پر تفصیلی واقعې وایي او د لوط عليه السلام تذکرہ دلته تبعان کوي د ابراهيم عليه السلام او مقصد ورکی د ابراهيم عليه السلام ابتلاء د هجرت بیانې او د يوسف عليه السلام
ګور
پای باندې د هجرت ابتلاء راغلی و منځ او وطن پرېږه
فغان لهو پس ایمان اورو لهو د ابراهيم عليه السلام باندې لوط عليه السلام ایمان کړو
نو پیغمبر د يوسف عليه السلام کا لوط عليه السلام په پیغمبر د اول نه مؤمن ایمان وروړي دا مکه مؤمن ها هغه مکه مؤمن دې ته څه مطلب
یا مطلب دار چې یعنی د ابراهيم عليه السلام پر ور باندې ایمان اورو په الله ایمان خو مکه نو په دې نه بو داو کړو نو ډېر وارو د ایمان اورو
کیا بچن دې باندې
او یا ایمان نو په دې صورت کې ایمان په معنا تصدیق دی
فآمن له تصدیق وکړه د ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام لوط عليه السلام تصدیق وکړه چې او دې پیغمبر باندې
او یا ایمان په معنا د اظهار د ایمان ایمان مخ کې نو او دلته اظهار
فآمن له لوط کارک ایمان دتا لوط علیہ السلام دلرا لوط علیہ السلام
لوط علیہ السلام مخکې نه مؤمنو او داوا چې ایمان یې کارانو پتنوا نو چې ابراهیم علیہ السلام مسله شروع کړه هغه دعوت شروع کړه
نو دا د ایمان اظهار وکړي نو مخکې نه مؤمن ایمان والے
فامن له کارک ایمان دلرا دتا لوط علیہ السلام وقال ابراهيم عليه السلام اني بشغل چه مهاجر ذو هجرت کو کے ملا ربی دخل رب دپارا درب دپارا د عمل پریدم دوتے ها زم سر زم
زبی علی ملک سو اما سر مر بریش
الى ربی ما درب دپارا هجرت کو درب د دین دپارا او یا الى ربی مالک القران کی ان کی شفیع ہے اللہ معنا کی
اینی مهاجرن الى ربی بیشک از هجرت کوونکی مې الى ربی
او زیتا چې زما رب نه خودلې درم ده طرف نه ماته خودلې شوې ځای هغې ته زه هجرت کوم رب دې دی ځای نه ځا
نو لاړ هجرتونه ته دوه کړي دي ابراهیم علیه السلام
مفسرین وویل لهو هجرتان ابراهیم علیه السلام دوه هجرت کړي یو دا کوسانه
کوسا
داری نے ہجرت کرو عراق تا حرام تا اور دین ہجرت بیا دا حرام عراق نا بیا بیت المقدس شام تا کرو دا تو ہجرت اکڑی لو ہجرتان اور دا بل کہ بے بچی دا روان کر دا اور غیر مکہ کی دیر اکلت دوے مقدہ حاجر رضی اللہ عنہ اور دوے اسماعیل علیہ السلام نو دا وزتا نیا دیئے کیا غدا تا حجرت کنو کا حجرت ایسا کی دا دی خجر دا پی چی دے کن واپس خدا تلے دے کن خدا تا معاجر شو ہے نا دے تلے دے
انہو بی شکر اللہ و عزیز الحقی او اللہ دے نوراور الحکیم و حکمت وارا و وعبنا لہو اصحاق و یاقو و جالنا تی ذریت ام النبوت و الکتاب و آتینا و حجر و فی دنیا و انہو فی الاخرہ دل من الصالحی
دا احسان بعد الابتلاء ابراہیم علیہ السلام سونے بھی امتحانات تیر کر
قوم سر مقابلہ اوڑا او سوا چولے شر داغین آباد ہجرتون پیرالل
نو اللہ وی دلی ابتلاعات ان آباد احسانم کو کم سر ابتلاعات تیر کی امتحانات و مجاہدی ہوگی نو دا مجاہدو دا ابتلاعات ان آباد اللہ پہ احسان کی موت آتم ہوئی دا حق آواز اور دعوت سے پور رکھے او دا سلو کسم مجاہدی دربانے را لے نو دا دین آباد بار اللہ در اللہ احسان دربانے گئی دلتا احسان بیانے دے ابراہیم علیہ السلام فرض ابتلان پنی سولادوں پا خمر گرو چو گورا داونا خکر وطن پاتے شو خاندان دے پاتے شو ار دشمن و خلاف شو قام خلاف شو خو دا مجاہدی سلاس و نواز اللہ پہ احسانوں کو د اسحاق او یعقوب علیه السلام او د ملګریو بچی ولا ور دا څه سره کې ولا ور
او وهرنا له اسحاق
نو سلور نتیجې بیانې او سلور انعامات ولی امتحانات شو سلور کړ نه انعامات ان سلور ته بیانې
او وهرنا له اسحاق او یعقوب بخله ورکړه موږ ته اسحاق علیه السلام
السلام دے و یعقوب و یعقوب علیہ السلام نو دے اسحاق و یعقوب علیہ السلام مروت اسحاق علیہ السلام نے زویرے یعقوب علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے یعنی دے ابراہیم علیہ السلام نو دے نیو احسان دا یو انعام دا چھے مسئلہ بیان کے ابتلاعات تیر کا اللہ علیہ السلام اسحاق و یعقوب علیہ السلام وانتے بہترین مرگری دل لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا مرگری بدل کی اولاد بدل در کی اب اتانا مسئلہ چلے مرگری بدل در کی دو مسئلہ بچلے اور دویں وجعلنا فی ذریتی ہن نبوتا اور گنزولے ہوں گا اور خاص کڑے ہوں گا فی ذریتی دبا اولاد کیا نبوتا پیغمبری والکتاب و کتاب ددفع اولاد کے پیغمبری و کتاب و چلاو دین آباد سے سمرا انبیاء راگلی دی کرن ناتون دے ابراہیم علیہ السلام اولاد ٹھوٹ انبیاء دے ابراہیم علیہ السلام اولاد ابراہیم علیہ السلام امک کے دے انبیاء نے علاوہ ابراہیم علیہ السلام دین آباد سے سونا انبیاء راگلی ٹھوٹ دے اولاد ولی دو شاہ شکر یو زی اسحاق علیہ السلام اولاد اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا اولاد کی بنی اسرائیل والے مدین یہ بل جو راہ مدین چلا رہی کہ شعیب علیہ السلام راہ رہا اور درہم جو اسماعیل علیہ السلام کی محمد علیہ السلام راہ نبیاء تو نے سلسلہ دفع اولاد کیوں چلے اور کتابوں نے تو نے اولاد کیا نہیں تورات انجیل زبور دے بنی اسرائیل جو قرآن دے امت شو نو تو انبیاء علیہ السلام دفع اولاد کیا اللہ کیا اشارہ ہوئی تھا ابتلاعات تیر کا اللہ نے تو اولاد کی را حق نامہ صلی اللہ علیہ چلے سب پر نصر آنا سب کی ویدہ رسی چلے ہی جن و جعلنا و خاص کرے ہم گردور مبتی ذریعتی ذریعتی نبوتا لدب اولاد کی نبوت و کتاب و کتاب دا دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی نبوت و کتاب چلو دا دلیل دلیل ہے کہ سمرا انبیاء علیہ السلام آگلی و کتابون آگلی دیا زمانی ناتوز دا ابراہیم علیہ السلام دا اولاد کو احقار نمالو رشو دینا کہ حس پیغمبر او حس کتاب دا ابراہیم علیہ السلام نبات غیر دا ابراہیم علیہ السلام اولاد کے ندر کراغلی بھی ندر دا اولاد رسول دیو جنا سوچ دا نبوت داولے او آغد ابراہیم علیہ السلام دا اولاد ننی او قل شجرات نیشی رسول ندا دا روزن نبی قادیانے غلام آمد کانا دجار او داولد نبوت کرے وان چیزا پیغمبر ہے انگریزی پیغمبر ہوگا نا انگریز پیغمبر کرے وان انگریز کا مقصد دا پاس خادیانیان چکم دی مرزایان چورتا ہوئی نتاہا کافر خادیانیان سچی دعوت کرے واقع علماء حق سر مقابلے کرے ہوئی ہندوستان کے مولانا سناؤلہ امرتسری در دور لے مقابل جاگا زمانی مولانا سناؤلہ امرتسری اہو مقابلے وہ ترکڑے ہوئے مناظرے اکڑے ہوئے یورد مناظرہ کیوئی چوئی زو بورا زمانون دے غلام احمد نو دا غلام تیلے کن احمد پاتے شکا نا نو بزدر احمد مو قرآن کی راجی عیسیٰ علیہ السلام آگا بشارت چوال کرے چیا کی منبادی ہی اسمہو احمد آگا احمد تیل کن اوے خواب نمال آخری جواب پر صدق سیدزانی قطعہ قرآن زمان سناؤللہ تگرے کا مطنی را لے گئے ناغر سر مناظرہ کی مقابع نے وطوی چطر ایسا نبی نو قرآن کی سورہ ثبوت کی وئی وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ دے ابراہیم علیہ السلام قولات کے ماں نبوت و کتاب چلو لے قادیانی تیرے خبر شجرہ نصر ابراہیم علیہ السلام تورتا ہنگو منشیت پیغمبر ناو سر شجرہ اچھا کب سنجادے پیغمبر آج پیشہ شرہ سکتے پنجاب پیغمبرو چر دا پنجاب چر دا ابراہیم علیہ السلام پنجاب پیغمبرو دا پنجاب کن اچر دا ابراہیم علیہ السلام تا شجر رسولشو مرانا سنا اللہ بسری حق پرد کرے ہو او دم دا درست کرے ہم تعلقو اگر چخبر آغا دا سی سی اہل حدیثم لکہ دا سی ندا ننتا وغیر مسلی دین بیمان ادا چون چی لکا عامل بی سنتو گا نا سنت بانے حدیث بانے عمل بکا او درست کرے تعلقاتو شیر القرآن رحم اللہ لی دا پنچ پیر ویزا چی کرے میعوازی کیوں نظر سے اس طرح خط کتابت ہو یعنی دا دوار دا یو زمانی خط کتابت ہو نو یو رضوی خط را رہے سنا اللہ ہم در سری سے حضرت سے ابلا خط کے وہ تری کریو چھے ما باندے س دا جنات وغیرہ اثر دے او ما تا چھے سونا اثر وغیرہ یادو دونہ مونہ غمیو کرا خطو فائدہ و نشوا اثر آبانے دارے چیز پیسے میں سے شیکیرم پیریان رانو تفضی کل کئی شیطانہ نہیں کنگا چی شیطانہ دفا وہی حضرت سے چی خطو کا پیما تاوی چی پن قلم شتا وہی چی آو ما توی چی دی کا وہ تیسا اذکارو کھول چی داو توری کرا نو توری کر خط ما توی چی داو چو اڈا دی دا چی ما خطوا چو سمو دوا دا گا چی خطوا پس را گا شکری وہی چی حضرت دا گا اسکار چې کوم خو ده لغم وي اینا با الحمدلله دا مساله الله پاک خلق کړه زه سب ډېر لوی سړی یم په هر اعتبار سره تفسیر په میدان کې د ولایت په میدان کې دا دعوت په میدان کې ډېر لوی باکمال انسان بهرحال خبرم دې پورې کورا چې وجالنا فی ذریه النبوه دیو تفسیر دې کړه مولانا ثناء الله مرتری یو جلد کې ده تفسیر الرحمن بکلام نه تفسیر القرآن بکلام الرحمن پائے کی دادلی قرآن تفسیر دا قرآن پا پر تفسیر القرآن بالقرآن پا کے کڑے مختصر دے ہو یو جل کی ملاوی نو وجعلنا فی ذریت نبوة کرزول اللہ ویمون دادا پا اولاد چا نبوة دا پیغمبر وکیتاو وکیتاو واتینا ہو اول کڑے مونگتا عجر و تداجر فی دنیا دنیا کے دا درین احسان دنیا کی میں اللہ عزیز اللہ مونگا لدے اجر ور کرو دنیا کی اجر سشے رضا خبار ور کرو یا اولاد یا دا خلق محبت ابراہیم علیہ السلام سر دا تولی دنیا محبت تے دا ہم اگر مصرف وارا دعوت دا زمون مشرد اندوان امانی اندوان ایم پر مشرد مسلمان عیسائیان یہود ہر دیوار آتا قل مشرد اولاد دنیا آغا امامت مراد دے کہ اللہ امام ورلہ دنیا کی امامت ورلہ انی جاہل و درمنا سی امام ندا دے دنیا کی عجر واتینا ورگڑے انگت عجر انگت عجر او بدل کی دنیا و دنیا کی خطول نیا دے بعد مراد دخا ورگڑے انگت عجر دد او بعد عجر کی دنیا و دنیا کی دنیا کی کل عجر نمی رہی بعد ندا درے میں نام اشارہ ہو دیتے ابتلاعات سے تیر کرو نو دنیا کے میں اللہ دلا اجر در کی سر اللہ و سخت ختم کی فراخ براوری اللہ و اللہ اولاد در کی دخل کو محبت پر اثر پیدا شی مرگری شاگردان بری تابیدار بری وی تذکرے بری وی نم بری وی نہیں کر اللہ جس کو دیارا ہو آو اخیری سر ہو رہا و اینو بے شکر دے فیل آخرت باثرت کے ہم لمن السالح تھی دا کامل و نیکان نہیں آخرت کے وہاں دا کامل و نیکان گامبیو پڑھا لگی پاچی نو سلورہ میں جاؤ چھ مسئلہ دے بہن کرو افتیاد دیوانی تیر کو نو آخرت کے وہاں اللہ پاک دا کامل و خلقو دا نیکان و خلقو پڑھا لگی طاقات دے دا دا ابراہیم علیہ السلام آگا افتیاد یعنی اغدر ہوا کیا ختم شوا چھ کیسیت دے امتحان بچی لکنو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو گورا بدی مسئلہ با ابتلا رائی اور ابتلا بدی حد پوری نسی چور سب دیشی ہوئی نیو قتل کئی بلکہ